söylemezsiniz?
Can Baki.
Can Baki.
Can Baki.
Can Baki.
Can bakım, can sana kurban bakım.
Başı benim, başı senin, başı servetimiz. Baki yaşar, ne kadar var milletimiz.
Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir, mən Sevda İsmaili sizləri salamlayıram. 26 fevral cümə axşamı bugün Xocalı faciəsindən 17 il ötür əziz dinləyənlər. Xocalıda qırğın dünyanın faciəsidir yoxsa Azərbaycanın? Sualımız belədir. Qonaqlarımız Xocalı olaylarını yaxından izləyən jurnalistlər Qulu Məhərrəmli və İbrahim Bayandurlu. Xocalı faciəsi nə dərəcədə gözlənilən, nə dərəcədə gözlənilməzidir? Qırğın ərəfəsində olacaqların gedişini dəyişmək imkanı vardısa, bu imkan niyə qaçırıldı? 1992-ci il fevralın 22-sində Ağdamda keçirilən hərbi müşavirə zamanı cızılmış, indi mətbuata sızan Xocalının xilas edilmə planı niyə gerçəkləşmədi? Bakı öz köməksiz qardaşını niyə tək qoydu? Ölkə daxili son dönəmlər isə dünya ictimaiyyətinə rəyinə yönəlmiş və hər dəfə faciənin növbəti il dönümü ərəfəsində genişlənən təbliğat və təşviqat kampaniyaları nə verir, nə vermir? Xocalı qırğını dünyanın faciəsidir yoxsa Azərbaycanın? Bax, bütün bu sualların cavabını birazdan jurnalistlərlə söhbətdən biləcəksiniz. Can Bakı deyin, bizdən ayrılmayın. Hələlik xəbərlər.
Hər vaxtınız xeyir, efirdə Azadlıq Radiosu saat 12 olan xəbərləri mən çatdıram. Sevinç Hüseynzadə bu xəbərlərdə. Bugün Xocalı faciəsinin 17-ci ili tamam olur. Azərbaycanda insan haqlarının vəziyyəti pis olaraq qalır, bəzi sahələrdə isə daha da pisləşib. Amerika Dövlət Departamentinin illik hesabatında belə deyilir. Barack Obama Kongresi maliyyə sektor üzərində nəzarəti gücləndirməyə çağırıb.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər.
Bugün Xocalı faciəsinin 17-ci ili tamam olur. Məhz bugün Xocalının adı məhv olmuş şəhərlər siyahısına düşüb. 1992-ci il fevralın 25-dən 26-sına keçən gecə erməni silahlı qüvvələri Xan kəndində yerləşdirilmiş 366-cı motatıcı alayının zirehli texnikası və hərbi heyətinin dəstəyi ilə Xocalı şəhərinə hücum edib. Xocalı faciəsinin anı mərasimində bugün isə prezident və hökumət rəsmiləri də iştirak ediblər. Ətraflı İlqar Rəsul xəbər verir.
Fevralın 26-sında yenə də həmişə olduğu kimi Xətai rayonunda Xocalı faciəsinə həsr olunmuş abidənin qarşısında Xocalı hadisəsini anma mərasimi keçirildi. Dövlət rəsmiləri və prezident abidənin önünə əkini qoydular, yad elədilər. Bundan sonra əhalinin abidəyə sərbəst yaxınlaşmasına imkan verildi. Bundan əvvəl isə hələ prezident gəlməmiş, polis kordonlarını keçə bilməyən adamlar narazılıq edildilər. Bir çox uzaqdan gəlmiş məcburi köçkünlər abidəni yad eləmək istəyindən daha çox prezidentə öz problemlərini demək istəyirdilər, amma bu onlara müəssər olmadı. Beləliklə də fevralın 26-sında səhər saat 11-12 arasında 1992-ci ildə baş vermiş Xocalı hadisəsinin 17-ci il dönümü anıldı.
İlqar Rəsul, Xocalı faciəsi nəticəsində 613 nəfər həlak olub, onlardan 63-ü uşaq, 106-sı qadın, 70-i isə yaşlılardır. Hücum nəticəsində 8 ailə tamamilə məhv edilib. Azərbaycanda insan haqlarının vəziyyəti pis olaraq qalır, bəzi sahələrdə isə daha da pisləşib. Bu barədə Amerika Dövlət Departamentinin dünyada insan haqlarının vəziyyətinə dair illik hesabatının Azərbaycana aid hissəsində deyilir. Hesabatda qeyd olunur ki, ötən ilin oktyabrında keçirilmiş prezident seçkilərində ictimaiyyətin dinc yolla hökuməti dəyişmə hüququ məhdudlaşdırılıb. Bundan başqa ölkədə sərbəst toplaşma hüququ və din azadlığının pozulduğu, kütləvi informasiya vasitələrinin təzyiqlərə məruz qaldığı bildirilir. Hesabatda polis şöbələrində insanların döyüldüyü, onlara işgəncə verildiyi 3 halda bunun ölümlə nəticələndiyi, həbsxanalarda şəraitin ağır olduğu və siyasi motivlərin motivli həbslərin hələ də davam etdiyi qeyd olunur. Rusiya Prezidenti Administrasiyasının rəhbəri Sergey Narışkinin rəhbərliyi elədiyi nümayəndə heyəti bugün Bakıya səfərə gəlir. Səfər 2 gün davam eləyəcək. Narışkin Azərbaycan Prezidenti və hökumət rəsmiləri ilə görüşəcək, ölkələr arası münasibətləri müzakirə edəcəklər. Rusiyalı rəsmi əmkinin Bakıda Mikhail Lomonosov adına Moskva Dövlət Universitetinin filialının rəsmi açılışında da iştirak eləyəcək. Narışkin sonuncu dəfə Azərbaycana 2008-ci il dekabrında qısa müddətli səfər eləyib.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər.
Türkiyə Hava Yollarının məxsus təyyarənin qəzaya düşmə səbəbləri araşdırılmaqdadır. Dünən baş verən qəzada azı 9 nəfər ölüb, onlardan ikisi pilotlardır. 80-dən artıq adam yaralanıb. Türkiyə Hava Yollarının məxsus təyyarə Amsterdamın Schiphol havalimanında yeri enərkən qəzaya uğrayıb, 3 işçi ayrılıb. Türkiyənin Nəqliyyat Naziri Binali Yıldırım deyib ki, tələfatın daha çox olmaması möcüzədir. Nazir bunu təyyarənin nisbətən yumşaq yerə düşməsi və yanğının çıxmaması ilə bağlayır. Boeing 737 təyyarəsində uçuş zamanı 130-dan artıq adam olub. Əfqanistan və Pakistan Xarici İşlər Nazirləri bugün Amerika Dövlət Katibi Hillary Clintonla birgə görüşür. Görüş ABŞ-ın bu ölkədəki siyasətinin təhlili çərçivəsində aparılır. Dünən sonlar nahar zamanı bir araya gəliblər. Bu həftə həm Pakistan, həm də Əfqanistan naziri Vaşinqtonda görüşlər keçirib. Barack Obama Kongresi maliyyə sektoru üzərində nəzarəti gücləndirməyə çağırıb. ABŞ prezidenti bunun üçün müvafiq qanunların qəbul edilməsini istəyib. Obama bildirib ki, qaydaların yeniləşdirilməsi gələcəkdə iqtisadi problemlərin təkrarlanmasının qarşısını almaq və sadə istehlakçıları müdafiə eləmək üçün lazımdır. Bununla belə prezident qeyd edib ki, yeni qaydalar bazarın fəallığını boğmamalıdır, o bu yola rəqabətin inkişafın artacağını deyib. Obamanın bu fikirlərindən sonra isə Amerikanın əsas birja indeksi Dow Jones təxminən 1% aşağı düşüb. Və sonda Çin Britaniyada yerləşən Christie auksionunu antik tunç heykəllərin satışına təşkil elədiyi üçün pisləyib. Dövlət administrasiyasının mədəniyyət irsi bildirib ki, siçan və dovşan başı heykəllərinin satışı qanunsuzdur və auksionun Çindəki biznesinə təsir ola biləcəyini ilə xəbərdarlıq eləyib. Qing sülaləsinin müqəddəs abidələri 1860-cı ildə Fransa və Britaniya qüvvələrinin Pekinə müdaxiləsi zamanı uğurlanıb. Dünən isə onlar Fransada təxminən 40 milyon dollara satılıb. Bu saatda çatdıracağım son xəbərlər bunlar idi. Xəbərləri məndən Sevinç Hüseynzadədən eşitdiniz. Xəbərlərin növbəti buraxılışı saat 1-də olacaq. İndi bizdən ayrılmayın. Can Bakı davam edir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Yolumu gözledin her seher akşam, selam daracı, aleyküm selam. Ecelle ölmeye doğulmamışam, selam daracı, aleyküm selam. O hangi millettir, tarihi sırdır, yüz atla büründü yine de birdir. Beni huzuruna bu dert getirdi. Selam daracı, selam daracı, selam daracı, aleyküm selam. Hazarı Baykalı Aralı gördüm.
Reuters agentliyindən Elif Kaban şok vəziyyətinə düşmüşdü. Mənim həyat yoldaşım Hicran sanki ilişk vəziyyətində idi. Fotoğraf Alek Litvin ayağı üstə huşunu itirmiş kimi idi və yalnız mən ona nəyisə göstərib bir şeyi çəkmək göstərişi verəndə o sarsılmış vəziyyətdə cəsədləri, qəbirləri və ağlaşaraq dırnaqları ilə üz gözlərini cırmaqlayan qadınları çəkirdi. Bəli, bu işi görmək üçün ürək lazım idi, ancaq işləmək vaxtı idi, xəbər hazırlanmalı idi, qırğın olmuşdu və dünya bundan xəbərdar olmalı idi.
Selam daracım, aleyküm selam.
Bu sözlər Amerika jurnalisti Thomas Goltz'un Azərbaycan Xronikası kitabından Xocalıya həsr olunmuş hissədən də dinləyənlər. Bir neçə gündür bu həmin hissələr Azadlıq qəzetində silsilə yazılar şəklində çap olunur.
Ey darın ağacı, kimden eksiyem? Ya seni yendirrem, ya sana yenmem. Ya da butağında yaprağa dönmem. Selam dar ağacı, aleyküm selam. Kırgızdan Özbekem.
Dünya Xocalı qırğınından necə xəbər tutdu? Bugün Azadlıq Radiosunun Can Bakı proqramının qonaqları elə jurnalistlər də siz dinləyənlər tanımış jurnalistlərdir. Qulu Məhərrəmli və İbrahim Bayandurlu. Onların hər ikisi Xocalı olaylarını, Qarabağda baş verən bütün olayları yaxından izləyiblər, deyilmi? Xoş gördük sizi. Xoş gördük Qulu müəllim. Xoş gördük İbrahim bəy. Necəsiz?
Xoş günümüz olsun.
Bax, belə heç də xoş olmayan bir söhbət başlayır düz bir saat boyunca. Xocalı faciəsi nə dərəcədə gözlənilən idi, nə dərəcədə gözlənilməz idi? Bilmirəm hansı sualdan başlayayım düzü.
nə dərəcədə gözlənilənidir sualı daha aktualdır. Məncə çox gözlənilən idi. Çünki ondan qabaq daşaltı əməliyyatı var idi ki, orada Rusiya Azərbaycan müstəqilliyinə münasibətini təzahür etdi. Yəni, Xocalıdan qabaq daşaltı əməliyyatı bir cəza funksiyası daşıyırdı. Xocalı da həm də ona görə gözlənilən idi ki, historiosofiyaya diqqət yetirsək, tariximizin historiosofiyasına, görək ki, əgər İbrahim xanım, Rusiya meyli olan İbrahim xanın balasını, 6 aylıq balasını beşiyindəcə məhv etməyə qadir olan bir imperiyanın belə bir hadisə törətməsi tamamilə təbii və ardıcılı idi. Mən hesab edirəm ki, çox gözlənilərli idi.
İbrahim Bayandırlı. Buyurun,
Əlbəttə, İbrahim bəyin dediyi kimi, yəni hadisələr gözlənilən idi bir neçə səbəbdən. Tarixi gedişat öz yerində, amma elə yaxın dövrlərin hadisələri. Mən sadəcə olaraq faciədən təxminən yarım qabaq Xocalıdaydım. Yəni, necə deyərlər, Xocalını içəridən daha çox duyurdum. Bakıdan bir başqa cür görünürdü Xocalı. Ağdamdan bir başqa cür görünürdü. Amma Xocalının özünün içərisində tamam başqa atmosfer var idi. Və siz dediniz, bəli, daşaltı əməliyyatı olmuşdu. Amma elə Xocalının böyür başındakı o kəndlərə diqqət yetirsək, məsəl üçün, çox Azərbaycanda bu barədə çox yazmırlar, təəssüf ki. Meşəli kəndi var idi, tamamilə yandırılıb məhv olunmuşdu. Cəməlli kəndi, tamamilə yandırılıb məhv olunmuşdu. Yəni, bunlar çox pis siqnallar idi Xocalı üçün, Azərbaycan üçün, Şuşa üçün. Yəni, o Qarabağdakı Azərbaycan əhalisi üçün ki, yəni, buraları tərk eləməz. Bunlar çox dəhşətli mesajlar idi. Və Meşəlidə və Cəmilidə baş verən hadisələr xüsusi ayrıca bir araşdırmanın mövzusudur. Yəni, bu barədə biz danışmıyoruz. Düz Xocalıda faciənin miqyası daha böyükdür. Orada da yenə həmin kiçik modellər idi. Hücum eləmişlər, kəndi yandırmışlar, evləri yandırmışlar, insanları kütləvi şəkildə qətlə yetirmişlər və s. Yəni, insanlar bunu heyrətlə belə qarşılayırdılar və təbii ki, o vaxt Xocalının özü çox köməksiz vətəndən sanki belə ayrı düşmüş, aciz bir vəziyyətdə idi. Məsəl üçün, mən orada olanda çox düşünürdüm ki, bu insanlara necə kömək eləmək olur. Bir tərəfdən sanki belə Azərbaycan hakimiyyətində belə bir fikir var idi ki, Moskva ilə danışıb bunları neytrallaşdırmaq olar və s. Xocalının özündə yəni bunları demək lazımdır. Çünki deməyəndə çoxlu saxtakarlar meydana çıxır və başlayırlar. Yəni bir tərəfdən hadisələri saxtalaşdırırlar, mahiyyətini tərif edirlər. O bir tərəfdən bundan təbliğat materialı kimi siyasi rəqiblər bir-birlərinə qarşı istifadə edirlər. Və Xocalının özündə əhali ilə hazırlanmışdı ki, Bakıda bizə baxmırlar. Bizi burada yersiz qoyublar. Yəni, bunlar lazım olduğu həddən yüksək, biraz dərəcəsi çox olan emosional dalğa var idi. Yəni, oranı qorumağa yox, oranından faciədən qurtuluş üçün çıxış yolları axtarmağa yox. İnsanlar bu cür köklənmişdi ki, biz gedəcəyik Bakıya, biz nazirlərə belə hücum eləyəcəyik, biz bunları belə dağıdacaq, belə eləyəcəyik. Yəni, bax, əhali də bu cür köklənmişdi. Təbii ki, onda Azərbaycanda hakimiyyətdən də narazılıq var idi, o insanlarda müxalifətdən də narazılıq var idi. O vaxt bir Qarabağda yaradılmış komissiya var idi, Polyaniçkanın rəhbərliyi ilə. O komissiyadan da müəyyən narazılıq vardı. Amma deyim ki, bəzi adlar var idi ki, onlardan eyni zamanda razılıq edirdilər. Ki, məsəl üçün, bunlar gəlir, kömək edirlər və s. və ilax. Yəni, belə qəribə idi. Əcdahanın ağzında olan bir kənd, bir qəsəbə, bir şəhər, amma eyni zamanda öz faciəsini duymayan bir məntəqə. Yəni, bax, belə çox paradoksal bir vəziyyət idi və təbii, əlbəttə, gözlənilən idi. Bu baskılar davamlı gedirdi və Xocalının faciəsi, Xocalı soyqırımı labüdü idi. Mütləq şəkildə bu olmalı idi.
Balaca əlavəm var. Bu, bəli, yaxşı bilir o hadisələri izlədiyi üçün. Demək, hadisədən demək olar ki, dərhal sonra Qarabağ bölgəsi üzrə xüsusi prokurorluq yaradılmışdı. O, oranın prokuroru da sonradan baş şəhər prokuroru olmuş Şükür Zayev cinayət işinin qaldırılmasına dair qərar vermişdi. Tarih də gətirdi ki, rəhmətli Şükür Zayevlə mən qohumam və çox ünsiyyətdə olurduq. Və o mənə bəhs edirdi o hadisələrdən. İstintağın gedişatından artıq ilkin mərhələlərindən bəlli olurdu ki, bu düşünülmüş, əvvəlcədən hansısa qərargahda hazırlanmış və birbaşa 366-cı alayın və Rusiyanın təkrar edirəm, hərbi dairələrinin iştirakı ilə hazırlanmış bir əməliyyat idi. Yəni, ölçülmüş, biçilmiş bir şey idi və onun mənə danışdığından məndə belə tam qənaət hasıl oldu ki, bu erməni cinayəti deyil, bu Rusiya-Ermənistan cinayətidir. Belə dəyərləndirmək lazımdır.
İbrahim Bayandırlı, Xocalıda qırğın dünyanın faciəsidir, yoxsa Azərbaycanın? Bugünkü sualımız belə də dinləyənlər, elə sizə də sualımız. Sizin fikrinizcə, Xocalıda qırğın dünyanın faciəsidir, yoxsa Azərbaycanın? Bunu bizə yazın. Telefonlarımız 436-77-41, mesaj nömrəmiz 050-744-1017. Bax, təxminən dediniz, vəziyyət necə idi? Qırğın ərəfəsində. Siz dediniz bir ay yarım, bir ay qabaq orada olmuşsunuz. Qırğın ərəfəsində olacaqların gedişini dəyişmək imkanı vardısa, bu imkan niyə qaçırıldı? Nə idi səbəb buna?
Burada bir neçə səbəb var idi ki, onlar yəni belə deyək də, tükənməmiş, bitməmiş imkanlar idi. Yəni onlardan istifadə eləmək olardı. Bunu təbii ki, birinci faktor mən hesab edirəm ki, regiona güclü təsir olan, yəni hələlik Rusiyanın pəncəsi altında olan, bir situasiyaydı. Və məsəl üçün Moskva ilə problemləri müəyyən dərəcədə həll eləmək yolu ilə bu faciənin qarşısını qismən almaq olardı. İndi bunları demək asandır. Yəqin bizi dinləyən soydaşlarımız da belə düşünə bilər ki, nə var ki, bugündən oturub o dövrün hadisələrinə rahatçılıqla təhlil vermək olar. Yəni, bunun biraz problemləri nədə idi? Çünki o vaxt Azərbaycanın daxilində müəyyən proseslər gedirdi. Moskva ilə hər hansı danışıq çox böyük qıcıq yaradırdı və s. Amma mənə elə gəlir ki, hər halda belə içəridə də dialoqa nail olmaq mümkün idi. Moskva ilə də danışıqlara mümkün variantları seçmək olardı. Bu birinci variant idi. İkincisi, Xocalını hərbi cəhətdən qorumaq çox çətin idi. Yəni, bunu Xocalıda İbrahim bəy olub olmayıb. Xocalı çox belə çökəkdə yerləşirdi. Ətrafdan, yəni, ovuc içi kimi çox rahat görünürdü. Yəni, istənilən nöqtəni...
Şuşadan fərqli olaraq məğlubiyyətə məhkumluq...
Tam paradoksal bir şeydir. Yani. Şuşa nə qədər əl çatmaz və strateji cəhətdən qorunan idisə, Xocalı bir o dərəcədir çaladaydı, çökəkdəkdi və ətraf kəndlərdən, məsəl üçün, orada Xocalı çox rahat, yəni, xatırlayırlar yəqin ki. Məsəl üçün, gəlirdi orada bir... Dərə deyilən yer vardı. Vertolyot aeroporta yox, ora düşəndə qalxanda qarşıda, yaxındakı Noragöy kəndindən onu pulemyotdan rahat vururdular. Yəni, ateşə tuturdular. Bax, bu belə situasiyalar var idi. Məsəl üçün, biz orada olanda 3 nəfərdir çəkiliş qrupumuz. Mən idim, operatorımız idi, bir də rejissor idi. Yəni, bizə orada polislər belə də deyək də tövsiyə edirlər ki, tək-tək və hündür yerlərə çıxmayın. Çünki çox rahat vura bilirlər. Şəhərdən gələn adamları o dəqiqə deyir, seçirlər və onlar snayperlər vururlar onları. Bax, yəni elə bir şəraitdə hərbi cəhətdən bunu mümkün deyil idi. Hərçənd ki, məsəl üçün orada Azərbaycan Milli Ordusunun yeni yaranan dəstələr vardı. Yəni, bunların ora gəlişi cəmaata çox böyük bir ümid vermişdi. Amma o da hərbi cəhətdən güclü deyildi.
Güclü deyildi. Doğrudu, Thomas çox... Kols da yazır ki, çox
azdır. Məsəl üçün, Aqil Quliyev idi onların komandiri, Allah rəhmət eləsin. Yəni, mən bir neçə gün, 10 günə yaxın onlardan kazarmalarında olduq. Yəni, orada şərait elə idi ki, jurnalistin qalması üçün heç bir yer yox idi. Ona görə bizi aparmışlar. Biz də kazarmada orada çay verirdilər, yəni belə yemək verirdilər və s. Yəni, biz əskərlərindən bir yerdə idik. Yəni, bunlar çox böyük vətənpərvərlər idi, bunlar çox böyük fanatiklər idi, bunların çox belə böyük vətən hissi, döyüşmə hissi var idi. Amma bununla yanaşı, qüvvə bərabər deyil idi, böyük bir ordu var idi Stepan Kertdə, yəni bu ağır texnika var idi və s. Və orada bir hadisə olmuşdu, yəni o düşüb tarixlərə, bəzi yoldaşların kitablarında da var onlar. Məsəl üçün, oradan Gəncədən Stepan Kertə orduya ərzaq aparan, ya sursat aparan hərbi, belə deyək, kolonu bunlar ələ keçirtmişdilər və bunlar bir neçə gün bunları saxladılar. Sonra Bakıdan zəng elədilər ki, onları bıraxın, geçsin öz işlərinin dağınca, yəni bunlara mani olmayın. Və onları da bıraxdılar, düzdür, bir neçə tankı, BTR-i bıraxdılar, amma BTR-in birini saxladılar orada ki, bu bizə lazımdır, çox belə təkid edirlər. Hətta xoşum gəldi, dövündə hərbi intizam pozulur, pozulmur deyə bilmərəm. Amma o BRD-in maşını idi, səhv eləmirəmsə, BRD-in maşını idi və o maşın tutaq ki, müəyyən o postları yoxlamağa, müəyyən sursatı daşımağa filan. Yəni, bunlar əslində heç bir hücum xarakteri, məqsədi daşımayan hərbi strukturuydu və onların gəlişi sadəcə olaraq Xocaları xeyli dərəcədə ruhlandırmışdı. İkincisi də Xocalıda bir özünün müdafiə bir dəstəsi var idi. Orada Tofiq Abbasov səhv eləmirəmsə bir hərbi
dəsməli. Əlif Hacıyev?
Yox, Əlif deyəcəm orada. Əlif, Allah rəhmət eləsin, Əlif Hacı aeroportun rəisi idi. Yerli polis var idi. Yəni, belə tapança ilə, Makarov tapançası ilə, bunların heç bəzilərində silahı yox idi əslində. Yəni, bunların konkret məqsədi nə idi? Belə postlar qoydular filan. Amma sizə deyim ki, belə bu ölçülərlə yanaşanda, hərbi ölçülərlə yanaşanda bunların heç birisinin belə deyək də bir taktiki gücü, bir hücum gücü və s. belə şeylər yox idi.
Mən 2 il bundan qabaq bəlkə internetdə erməni hərbi komandirlərin birinin memuar şəklində yazılmış xatirələrini oxumuşam. Hətta erməni etiraf edir ki, qüvvə qeyri-bərabərliyinə baxmayaraq Azərbaycanlılar xüsusi fədəkarlıqla vuruşurdu və mən gözləmədiyim bir cəsarət göstərmiş. Erməni tərəfi bunu yəni etiraf edirdi. Mən sizinlə razıyam, amma burada bir xüsusi məqam var. Məncə yenə də Xocalı faciəsi, Xocalı qırğını təxminən 3 ay, 4 ay bəlkə ondan qabaq artıq planlaşdırılmışdı. Artıq o siyasi bir aksiya kimi düşünülmüşdü. Mən bu haqda yazmışdım bir bundan qabaq. Ruskaya Xivda axacaq. Bilirsiniz, bizə belə bir fikir təyin eləmək istəyirlər ki, əgər biz o vaxt Rusiyanın dediklərini eləsəydik, müstəqilliyin elementlərindən imtina etsəydik, Xocalı olmazdı. Halbuki bu
hətta 20 yanvar da olmazdı belə çıxır.
Bu gerçəyi ifadə etmir. Çünki baxın, Ayaz Mütəllibov xeyli güclü hakimiyyətə malik idi. Baxmayaraq müxalifət var idi. Amma yadınızdadırsa 91-ci ildə Sovet küçəsində o vaxt xalq cəbhəsi yerləşirdi. Ayaz Mütəllibov cəza tədbirinə əl atdı və dünya bunu utdu. O vaxt üçün çox dəhşətli bir hadisə hesab edilirdi. Yəni, və Moskvayla da çox mülayim münasibətləri var idi Ayaz Mütəllibovun. Yəni, ona qalsaydı, Ayaz Mütəllibov Rusiyanın adamı idi də. Niyə görə Azərbaycanın ərazi bütövlüyü istiqamətində bir neçə addım atmaqla onun elə hakimiyyətini möhkəmləndirib Azərbaycanını öz orbitində saxlayırdılar Rusiya. Yəni, bu artıq, bilirsiniz, programlaşdırılmışdı. Və yenə də məqsəd Azərbaycanlıları o müstəqillik matrisasından çəkindirmək idi. Və hətta mən deyərdim ki, bu faciənin say etibarilə miqyasının genişlənməsində ermənilərdən çox ruslar maraqlı idi. Məsələ burasındadır ki, ermənilik üzərində böyük bir ləkə düşdü bu Xocalı hadisəsi və Miyasım deyilən o hərəkat üçün nüfuzuna zərbə vuran bir hadisə oldu. Ermənilər istəyirdi sadəcə o kəndi boşalsın, deyək 50-100 nəfəri qətlə yetirsin və bununla da bəlkə kifayətlənərdi. Amma bu sayda qurbanların olmasında birbaşa maraqlı Rusiya idi. Azərbaycanlıları qorxuzmaq, müstəqillik bizə lazım deyil fikrinə daşındırmaq idi məqsəd. Bu əsas ibrət budur.
Tamam, doğrudur və həm də bu iki xalq arasında təbii normal düşünən ki, biraz uçurumu, ziddiyyəti, nifrəti daha da dərinləşdirmək.
Faktik olaraq, indi ha vaxtsa yəqin ki, sülh olacaq, amma iki xalq arasında, yəni, deyək, ermənilərlə türklər arasında 15-ci il hadisəsi, deyək, səddi varsa, bu Xocalı səddi də Azərbaycanlılarla ermənilər arasında bir süni bir sədd oldu və burada heç şübhəsiz maraqlı tərəf, altdan-altdan işini görmüş tərəf Rusiyadır.
Əslində Sumqayıtın alınmayan variantı, mən elə başa düşürüm ki, Xocalıda gerçəkləşdirildi.
Tamamilə doğrudur və onların psixanalitikləri bunun üzərində işləyib, bu çox düşünülmüş bir axsaydı nəyəcə.
Bəli, bax, dünən mətbuatda da çıxdı, mən öz gözlərimlə gördüm ki, 92-ci il fevralın 22-sində Ağdamda bir hərbi müşavirə keçirilib, orada cızılmış Xocalını xilas etmə planı var. Belə bir plan olub. Sizcə o niyə işləmədi həmin plan?
Mən bu haqda da yazmışdım. Düzdür, daşaltı əməliyyatı ilə bağlı. Bu yaxınlarda araşdırdım mən daşaltı əməliyyatını. Bilirsiniz nə baş verirdi? Çox maraqlı kombinasiyadan istifadə edirdi Rusiya. Deyək ki, daşaltı əməliyyatının, Azərbaycanların tərəfindən gerçəkləşdirilən əməliyyatın hazırlanmasında Rusiya mütəxəssisləri birbaşa iştirak edirdi. O cümlədən Alfa'nın zabitləri. Planlar da cızılmışdı və s. Eyni zamanda paralel olaraq həmin o daşaltının alınmasının qarşısına alan ermənilər üçün digər əməliyyat hazırlanmışdı. Yəni, heç şübhəsiz vətənpərvər qüvvələr var idi yaranmaqda olan milli ordunun zabitləri arasında. Sadəcə bunların hazırladığı əməliyyat, ümumiyyətlə hər bir atdıqları addım haqqında Rusiya xüsusi xidmət orqanları xəbər tuturdu, ötürürdü erməni tərəfə və bu işlənilən plan neytrallaşdırılırdı. Yəni, o zaman, hətta indi əgər Rusiyanın Azərbaycanda təsir agentləri şəbəkəsi güclüdürsə və son hadisələr bunu göstərir, görün o vaxt necə idi bu? Təbii ki, Rusiya üçün işlənilən planın baş tutmamasını təmin etmək üçün nələrisə etmək çox asandı. Mən o plan haqqında xəbərdarım. Belə bir plan cızılmışdı. Ağdamdan bir hücum dəstəsi getməli idi. Şuşa qoşulmalı idi bu əməliyyatlara. Əhmətli Ramiz Qəmbərovla bu haqda bizim çox söhbətlərimiz olub. Amma o əməliyyat neytrallaşdırıldı böyük məhayətlə. Və burada Ayaz Mütəlibovun siyasi məncə məsuliyyəti var. O vırnıxırdı. Yeri gəlmişkən bir məqamı da deyim. Nə qədər ciddiyyətli görsənsə də Ayaz Mütəlibov Rusiyanın tam marionet bir hökumdarı olması ilə yanaşı dırnaq arası hökumdar. O artıq qərblə ilişki qurmağa cəhd edirdi. Yazıda da Baker gəlmişdi Bakıya. O artıq müəyyən gedişlər edirdi. Bu həm də Ayaz Mütəlibov cəzalandırma idi. Ondan qabaq vertolyot qəzası. Bu həm də tərəddüd etməyə meyli olan Ayaz Mütəlibovun cəzalandırılması idi.
İbrahim Bayandurlu.
Prezidentsiz dövr çox çətin deyil. Məsəl üçün, indi hadisələrə baxanda tutaq ki, Ayaz Mütəlibovun müəyyən dərəcədə pragmatik addımlar atmağa meyli olduğunu gördük. Yəni, tutaq ki, indi çox tənqid edirlər. Amma biraz obyektivlik naminə gəlib bəzi şeyləri dəqiq deyək ki, yəni, Ayaz Mütəlibov istəyirdi həm Rusiya ilə münasibətlər pozulmasın və eyni zamanda Azərbaycan salamat qalsın, bütün qalsın. Sadəcə səhv ondaydı ki, o ümumi Rusiyanın strategiyasının Azərbaycanı dağıtmaq, onu müstəqillik yolundan çəkindirmək olduğunu dərk edə bilmirdi. Bəlkə indi, bəlkə də dərk edirdi. Amma fəlakət ondaydı ki, bütövlükdə bir hərbi sistem yarada bilməmişdi. Azərbaycan bu müharibə çox hazırlıqsız idi.
Yeri gəlmişəm, bu bəməsinə razıyam, amma problem ondadır ki, hətta biz yaxşı Sovet dövrü bir tərəfə, o vaxt referenduma gedildi, 3-4 kəndin alınması müqabilində, erkek, buzluq və s. Və referenduma gedildi və Qarabaçovla iş birliyi quruldu, Yeltsin Rusiyasını biz itirdik, ermənilər isə bilirsiniz, referendumdan imtina elədi və Yeltsinin ətrafı ilə dil tapdı. O bir tərəfə, artıq biz müstəqilliyimizi əldə etmişdik. Ayaz Mütəlibov milli ordu birləşmələrinin, milli ordunun yaradılmasına mane olurdu. O, bilirsiniz, mən sonradan
demişəm. Milli Məclisdə də o problemlər çox kəskin şəkildə qoyulurdu.
SSR-nin bərpasına o səmmi inanırdı. Problem onda idi ki, hətta o 90-cı illə müsahibələrindən birində, Rusiya verdiyi müsahibələrindən birində, demişdi ki, mən başa düşmürəm. Yəni, понимаю, неужели независимость это самоцель? Yəni bu müstəqilliyin məqsəd olduğunu bütün bir xalq üçün müstəqilliyin məqsəd olduğunu dərk eləmirdi. Onun da faciəsi də ondadır.
Bugün Xocalı faciəsinin 17 ili tamam olur. Əziz dinləyənlər, bizim reportajımız var. Kəbiran Dilavərinin reportajı. Kəbiran dünən Xocalı faciəsini yaşayanlarla görüşüb. Gəlin onlara qulaq asaq.
Yoldaşım, oğlum, gəlinim. Allah rəhmət eləsin Çingiz Mustafayev. Bax, həmən o uşaq ki götürür, deyir bu uşağın nə günahı var. O mənim nəvəmdir, 4 yaşındaydı, gəlinim. 23 günlük uşaq belimdə gəlmiş, dünyamı itirdim, gəldim.
Üstündən 17 il keçsə də, Xocalı şahidləri o gecədən danışanda bu abişə kimi faciə gözlərinin qabağında yenidən canlanır.
Hər tərəfdən mühasirə aldılar, bizi çox pis vəziyyətə saldılar. Çaylarla, meşələrlə, düzlərlə, qar düzlər, çox pis günlər çəkdik. Oğlum itirmişəm.
Tacirə Xəllova ailə üzvlərindən 6-sını itirib.
Atam öldü, qardaşım öldü, yoldaşım öldü, qaynatam, qaynanam, qardaşımın balası. Biz xilas olmuşuq, amma heç kəş biz də qayıtmayaydıq. 4 yaşında körpə Lalə, nə günahı var idi. O anasının meydinin kənarında durub, ətrafdakı pal-paltar yığıb tökürdü anasının üstünə. Elə bilirdi ki, anası yatıbdı, nə vaxtsa durub gedir. Ancaq o yanında durduğu vaxt elə ona da güllədəydi anasının yanında. Biz dözə bilmirik. O körpələrin qanını, əlini bulayanlar niyə yaşayır?
Təzəgül Əliyeva isə ana fəryadı heykəlinin üzərində Xocalıda həlak olmuş atası Ələkbərin adını axtarırdı.
Hər tərəfdən aldılar da mühasiriyə. Həl ona kimi, ona kimi də çox hadisələr olurdu, amma heç bilməzdik həmin axşam biz bir dəfə əli çıxırıq evdə. Sonra qaldıq, padvallara girdik. Sonra qardaşımın xəbəri yoladı ki, çıxın. Biz çıxdıq ki, bütün o bir yuxarıda kənd alış yanır hamısı. Haralara alıyorlar. Çıxdıq elə pərən-pərən də, nətər o. Necə bir canavar sürüsü darışmır, əgər bilmir hara qalır. Elə canavar təsəvvür eləyində bax.
Murad Məhərrəmovsa Xocalı özünü müdafiə batalyonunun üzvü olub.
Mən özüm də orada Arteziyan adlanan posta idi. Erməni kəndinin aramızda 400 metr məsafədə idik. Həmin gecə saat səhər 3-ə qədər biz posta müdafiə olunduq. Ancaq sonradan gördük ki, qeyri-bərabər demək qüvvələrlə əlaqədə biz posta dayana bilmədi. Cəmaat oradan dincə halını, hansı ki zirzəmlərdə ona dincə halını çıxartmağa başladıq. Ondan sonra cəmaatı çıxartdıq bir hissəsin Ağdam yaxınlığında yolda da yolu kəsmişdilər.
Bu isə Ulduza Əliyevadır.
Atışma həmişə olurdu. Biz elə bilirdik ki, bu atışma təkrar atışmalardan biridir. Ancaq belə fikirləşmirdi ki, bu hadisə bu cür cərəyan eləyər. Yerimizdən qalxıb mənim oğlum o vaxt Daxili İşlər Nazirinin əməkdaşı idi. O hadisələrdə şəhid oldu. O getdi bölməyə zəng elədi, dedi ki, hamısı hazırlaşın, beşə yoluna çıxmaq lazımdır. Ki, mühasirəyə düşmək üçün. İstər istəməz bir-birindən aralı düşmüsən. Soyuq, qar, dəhşət. Faciə o qədər ağır idi ki, bilmirdin hararadır. Soyuqdan yerimək mümkün deyildi. Çıxırdın dağın başına tezdən təkrar qayıdıb düşürdün həmin yerə. Yol tapmaq mümkün deyildi. Biz 3 gün o yollarda qaldıq. Bir zülümlə, bir zülümlə gəldik, çıxdıq. Qara qayanın altındakı o şəhidləri qırmışlar, oradan keçdik. Allah verdim, dəstəsi gəldi, bizi götürdülər. O vaxt da çox adamın ayağı doğmuşdu. Mənim oğlum da biri o vaxt doğmaya düşmüşdü. 6 gündən sonra gəlib çıxmışdı. Elə bir zülümlü günləridir ki, ana balanı balanı tanımırdı belə. Gördün ki, o orada ölür, fikir vermirdi. Deyirlər, qaç canın qutar, girov düşmə. O dərəcədə faciələr yaşamışıq.
17 ildən sonra şahidləri eşitmək də asan deyil. Onlar da o faciəni görüb yaşamışdılar. 1992-ci il fevralın 25-dən 26-sına keçən gecə keçmiş Sovet ordusunun Xankəndidə yerləşmiş 366-cı motatıcı alayının köməyi ilə erməni silahlı birləşmələri Xocalıya hücum eləyib. 613 nəfər o cümlədən 63 uşaq qətlə yetirilib. Yüzlərlə insan yaralanıb. 1275 nəfər Xocalı sakini əsir götürülüb. 150 nəfərin taliyi isə indiyə qədər məlum deyil.
Aha, bu Kəbiran Dilavərinin reportajı idi. Əziz dinləyənlər, çox ağır da olsa biz qulaq asmalı olduq bu reportaja. Necə bilirsiniz, dünya necə xəbər tutdu Xocaladan? Yəni, əvvəl məncə sualı belə qoymalıyım ki, Azərbaycan necə xəbər tutdu? Heç Azərbaycan xəbər tutmadı.
Bu suala cavab verməmişdən qabaq bir məqama toxunmaq istəyirəm. Ola bilsin, bir başa aidiyyət yoxdur. Məqzə əməsində var. Siz dedik ki, Azadlıq qəzetində Thomas Coles'un xatirələri dərc edilir.
Kitabı, Azərbaycan xronikası kitabı.
Bu il Deyazın bağlanmasına qərar vermiş cənablara müraciət edib deyirəm ki, heç olmasa ayın 26-sını gözləyirdiniz. Həmin o Thomas Coles'un xatirələrini Azadlıqda yox, Azçıraşlı qəzetdə yox. Qafqazın ən iyi portalı olan Deyazda yerləşdirirdik. Belə də söz gəlişi dedim.
Bəli.
Onun üçün qaldı informasiya plakadasının yayılmasına. Mən belə başa düşürəm ki, qərb, əgər söhbət qərbə məlumatın getməsindən gedirsə, artıq başa düşürdü ki, regionda Rusiyanın yürütdüyü siyasət qanlı şəkil alır. Və maraq artmışdı və qərb jurnalistlərin gəlib bunu görüb dünya çatdırılması tamamilə təbii haldır. Çünki bildiyiniz kimi qərb jurnalistikası kifayət qədər müstəqildi və sözünü deyəndi. Thomasın da gəlib həqiqətləri söyləməsi heç də təsadüf deyil. Yəni. O ki, qaldı bizim bundan xəbər tutmağımız yenə də bu elə indi də bu hadisələr baş verir. Çünki indiki hakimiyyət modeli o vaxtdan qalmadı. Bu hakimiyyətin davranış stilidir. Əvvəlcə nəyisə ört-basdır etmək, sonra da açılandan sonra əcaib şərhlər və izahlar vermək. Bu, Ayaz Mütəllibovun acizliyindən qaynaqlanan bir şey idi, hakimiyyətin acizliyindən qaynaqlanan bir şey idi. İnstinktiv bir reaksiya idi, bunu gizlədək. Halbuki mən əminəm ki, artıq faciənin 3-cü, 4-cü günü Ayaz Mütəllibov çox gözəl bilirdi nə baş verib. O instinktiv olaraq əsl lider olmadığına görə, təəssüflər olsun, mən bunu təəssüflə deyirəm, məsuliyyəti öz üzərinə alıb xalqa həqiqəti demək bacarığına sahib olmadığına görə bunu ört-basdır etdi və təbii ki, burada rəhmətli Çingiz Mustafayevin fədakarlığının rolu böyüdü. Bu axtardanın, Xulu bəy özü doğrularda olub və Xulu bəyin də və onun həmkarlarının da bu mənada cəsarəti və fədakarlığı öz rolunu oynadı.
Mən belə deyərdim, əlbəttə o azizliyi Mütəllibovun öz yerində, sadəcə bunlar, yəni siz də çox gözəl, siz rejimin xarakterindən irəli gəldi. Yəni bu, avtoritar bir rejim idi, totalitar bir rejim idi və bütün avtoritar rejimlər həmişə informasiyanı gizlətməyə çalışır. İnformasiya kanallarını boğmağa çalışır, azad sözü boğmağa çalışır və sanki bundan rejimin ömrünü uzadır. Yəni bunlar illüziyadır. Bəşər tarixi yəni bunları görüb və yenə də görməkdədir. Yəni, çox xarakterik misallar var. O şey ki, gizlətməyə çalışsın, bu mümkünsüzdür. Mən Azərbaycan televiziyasında çalışanda bir 7 gün deyə proqram aparırdım. O vaxt, yəni, bax, bu mövzunu sadəcə bir araşdırmağa çalışdım və hadisələr necə olur? Yəni, o vaxt yadınızdadır. Birinci dəfə bu Xocalı ilə bağlı dəqiq xəbəri Səhər qəzeti verdi. O vaxt Məzar Süleymanzadənin rəhbərliyi ilə Səhər qəzeti. Və çox maraqlıdır. Biz bu adları deyirik, amma gələk insanları, xüsusən öz həmkarlarımızın əməyini dəqiq qiymətləndirək. Bir Şamil Sabiroğlu deyən fotoqraf var, müxbir Səhər qəzetində əməkdaşlıq eləyirdi. Bu birinci şəkilləri, o köçənləri, o oradan zorla çıxardılanları, qaçıb canını qutaranların birinci fotolarını o adam çəkmişdi. Şamil Sabiroğlu. Və o bir nəfər verib ki, bunu çatdırın qəzetə. Yəni, sonradan məlum olub ki, bax, bu, sonra orada video var. Bir ağası Hundi ilə bizim bir çox sakit, təvazökər bir həmkarımız var. Bunlar çəkiblər video ilə o gələn insanlar. Çünki bunlar bilirlər, hadisə haydüşən kimi bunlar Xocalıları qarşılayıblar. Salamat gələnlər artıq nələr baş verir, bunları deyirlər. Və onlar da ötürülürdü mərkəzə. Sonradan bəli, o vaxt, yəni, vertolyotla bu təşkil olundu Gəncədən. Çingiz də daxil olmaqla bunlar hamısı deməli getdilər xarici jurnalistlər, Rusiya jurnalistləri, bax bunların hamısını orada yerində çəkiblər, o cümlədən də Çingiz rəhmətli bunları çəkmişdi. Mərkəzi televiziyayla, yəni o vaxt biz mərkəzi televiziya deyirdik, Nadir Zeynalovun çəkdiyi kadrlar, bu da heç adı çəkilmir, Mais Mamedovla Nadir Zeynalov. Rusiyanın özü də marağındaydı ki, bu hadisələr yayılsın və s. bayaq dediyimiz motivlərə görə. Yəni bax bu adlar var, yəni biz bunların dəqiq deməliyik. Amma fakt odur ki, bəli, rejim o vaxt ki, Azərbaycan hakimiyyəti istəmirdi ki, bu xəbərlər yayılsın. Sanki belə də adi toqquşmalardan biri olub. Bu hadisə gözlənilən olduğu qədər də, məsəl üçün, o xəbərlərin yayılması gözlənilən idi və təbii idi ki, burada siyasi maraqlarla yanaşı insanların adi həqiqəti bilmək hüququ var. Və ona görə də mən hesab edirəm ki, ilkin dalğa gözlənilmədən, yəni çox belə deyək, effekt doğurdu, yəni o mənə xəbər effekti doğurdu. Yəni Avropanı şoka saldı, Rusiyanı şoka saldı, Ermənistan özündə yəni gözlənilmə situasiyalar yarandı. Ona görə də bax o, amma söhbət indi gedir. Məsəl üçün dünən yayıldı bu hadisələr, bugün Xocalı ilə bağlı, Xocalı soyqırımı ilə bağlı biz nə işlər görür və bunu dünyaya necə çatdırır? Təbii ki, belə sual səslənə bilər.
Olacaq, sonra, axıra yaxın. Bəli,
mən baxırsınız, ya, Xəzər televiziyasında mənim bir proqram var, Dost Məclisi. Keçən bəli, bəli, biz, jurnalistləri dəvət eləmişdim. biz bu məsələləri qoyurduq. Ki, yəni bu hadisələr gəlir, 31 mart gəlir, 26 fevral gəlir, biz bu barədə danışırıq və sonra kitabı bağlayırıq. Bir də qalır gələn ilə.
Yeri gəlmişkən, yenə bir təvəzzükar olsa da hələ öz məhsulundan danışır. Mən o dediyim Xocalı haqqında yazdığım məqalədə bir məqama toxunmuşdum. Bu əslində ölkə prezidentinə deyil, onun köməkçilərinə bir iradır. Bilirsiniz də, hər il prezident müraciət edir dünyaya və xalqa bu hadisə ilə bağlı. Onun mətnini o qədər ağır yazırlar, kirayət edirlər. İngilis dilinə tərcüməsi çətin olan ifadələr də doldururlar. Halbuki orada fəlsəfi məqamlara toxulmalıdır, bu statistikadan uzaq olmalıdır bu rəqəmlər. Misal üçün, keçənildir ki, Xocalı ilə bağlı müraciətdə nədənsə iqtisadi inkişafımızın rəqəmləri dürtülmüşdür o müraciətə. Tamamilə məsələbə aidiyyəti olmayan bir məsələdir. Və mən o prezident kanseliyasının ki, indi adı belə adlanacaq administrasiyasının işçilərinə müraciət edib məsləhət görərdim ki, bu Avropada qəbul edilmiş speechwriterlik ənənələrini biz mənimsəlsinlər.
Stil var da.
Və mətni hazırlayanda bir düşünsünlər ki, bizim əsas auditoriyamız Avropadadır, qəbdədir. Qəb seçicisini biz inandırmalıyıq ki, soyqırımına məruz qalmışıq. Özümüz bunu onsuz da yaxşı bilirik.
Bəli, Can Bakı davam edir, əziz dinləyənlər. Bugün Xocalı soyqırımının 17 ili tamam olur. Xocalıda qırğın dünyanın faciəsidir yoxsa Azərbaycanın? Bu suala cavab axtarırıq. Qonaqlarımız həmin hadisələri yaxından izləyən jurnalistlərdir. Qulu Məhərəmli və İbrahim Bayandırlı. Qulu müəllim, siz onda 7 gün proqramını aparırdınız.
Bəli.
Necə idi əhval-ruhiyyə, məsələn, sizin Azərbaycan televiziyasında? Münasibət necə idi faqda?
Yəni, 91-ci ilin sonu, 92-ci ilin əvvəlləri, onda 7 gün proqram deyil, mən onda xəbərlər redaksiyasında çalışırdım.
Bəli.
Yəni, hadisə olan günü, əvvəla belə idi, yəni, o vaxt ictimaiyyətin televiziya təzyiqi çox idi. Yəni, cəmaat ondan narazı idi ki, Azərbaycan televiziyası reallıqları əks elətdirmir, faktları örtbastır eləyir, Qarabağda xüsusən ağır vəziyyəti, insanların təhlükəsizliyi ilə bağlı olan məsələləri...
Problem əbədidir, hə? Hə,
hə, işıqlandırmırlar. Və o vaxt Azərbaycan televiziyasına Məhəmməd Murad deyilən bir şəxs rəhbərliyə eləyirdi. Belə öz aramızda deyirəm, yəni bu Azərbaycan televiziyasının tarixində çox maraqlı fiqurlardan, şəxsiyyətlərdən biridir. Televiziyada sözün həqiqi mənasında islahat aparan bir şəxsiyyətdir. Və o zaman, yəni Şuşadan, başqa bölgələrdən, yəni real materiallar verilməyə başlamışdı. Xəbərlərdə ayrı-ayrı video kanallar yaradılmışdı orada. Və elə onun belə deyək, tapşırığı ilə mən Xocalıda izamiyyətə göndərildim və nəzərdə tuturduq təxminən bir iki gün orada çəkilişlər aparıb qaydaq. Amma elə oldu ki, yollar bağlı, vertolyot işləmir və biz orada təxminən bir 10 gündən çox qalası olduq və ona görə də Xocalının həyatı ilə dərindən, belə deyək, tanış ola bildik. Yəni, o mühiti duymasan, ruhu duymasan, insanların psixologiyasını duymasan, biraz danışmaq çətin olur. O, artıq qəzet materiallarından danışmaq kimi alınır. O vaxt Azərbaycanda əlbəttə vəziyyət necə idi? Bu, hər kəsin biraz yaddaşında ilişib qalmış epizodlar var. Dövlət qəzetləri, dövlət televiziyası həqiqəti örtbastır eləməyə çalışır. Amma yaxşı ki, azad mətbuat nümunələri var idi və onlar reallıqları əks elətdirirdi. Təbii ki, o mövcud olan müxalif partiyanın rəhbərlərinin bəyanatları gedirdi və orada o reallıqlar nisbətən əks olunurdu. Yəni, bax, bu xəbər ölkə içərisindəki soyuq müharibə effekti istərsiniz vəziyyəti də xeyli gərginləşdirdi və yəqin ki, o İbrahim bəyində yaddaşında olar.
Mən o zaman Türkiyədə idim. Ankara Universitetinin tələbəsi olduğum üçün. Sonra martda gəldim mən Bakıya və Şuşanın döyüşlərinə qatıldım. Şuşa ətrafında gedən döyüşlər. Amma mən Türkiyədə artıq bunu duyurdum. Çünki Azərbaycandan gələn rəsmilər var idi, adi məmurlar var idi ki, mən onlarla ünsiyyətdə olurdum. Əhval belə idi ki, hakimiyyətin yürütdüyü informasiya davranış xətti düzgün deyil, gec-tez həqiqəti biləcəklər, xalqı aldadırlar. Yəni, bu əhval mövcud idi. Və sonradan martda mən Bakıya gələndə tətil idi bizim Ankara Universitetində, artıq tətilə gəlmişdim mən Şuşaya getmək üçün. Və artıq Bakıya gələndən sonra gördüm ki, o rəsmi informasiya daşıyıcılarına inamsızlıq hələ də hökm sürür. Və Qulu bəyin dediyi kimi alternativ məlumat mənbələri olmasaydı cəmiyyət elə qaranlıq zülmət içində qalacaqdı.
Bəli. Bizə SMS-lər gəlir. Mən oxuyum. Xocalını unutmamışıq demək düzgün deyil, yazır Gülnarə xanım. İldə bir dəfə yada salmaq elə unutmağa bərabərdir, yazır Gülnarə xanım.
Biz deyən məsələdə sizin Gülnarə xanım.
İldə bir dəfə yada salmaq. Salam, dilim qalmasa da başımız, dilim gəlməsə də başımız sağ olsun deyirəm. Çünki hamımız başda haqqı bilənlər susur. Həqiqəti demir ki, günahkarlar sapı özümüzdən baltalar kimidir, ya deyir dinləyicimiz. Demirsiz, elə yazıb ki, vallahi heç oxuya bilmirəm. Yeni tarix istəyirəm. Mən əsl həqiqətlər orada olsun.
Xanım, mən bu məsələyə qəti etiraz edirəm. Bu təbliğatda da, rəsmi təbliğatda da, bəzi yaramaz jurnalistlər də düşüb ortaya. Siz bu Xocalı faciəsini təbliğat kimi istifadə eləmirsiniz. Necə yəni özümüzdə? Hansı Azərbaycanı istəyərdi ki, orada insanlar kütləvi şəkildə qırılsın. İndi tutaq ki, bu rəqiblərə qarşı, siyasi oponentlərə qarşı bu metoddan istifadə eləmək, yəni bizim üçün çox böyük faciədir. Yəni bu təbliğatın gedişətinə də sizin İbrahim bəy mane olur. Yəni bəzən ermənilər bunun əks arqument kimi istifadə edir. Mən elə yəni ki, bu Azərbaycan Dövlət Televiziyasının apardığı və bəzi orada o belə mənsəb üçün, şöhrət üçün, nə bilim nə üçün bu iş üçün canlarını fəda eləməyə hazır olan bəzi çox üzr istəyirəm ifadəyə görə bu yaramaz jurnalistlərin ortaya qoyduğu və müəyyən qaynaq mənbələrdən qaynaqlanan bax bu yanaşma tərzi çox yanlışdır. Mən hesab edirəm ki, bu böyük təfriqəçilikdir və insanların hadisələri, prosesləri düzgün qavramasına ciddi şəkildə mane olur. Mən belə düşünürəm.
Həm də ki, burada bir məqam var. Biz çox vaxtı hesab edirik ki, biz orijinal bir xalqıq. Bura orijinal kosmosdan gəlmə bir bölgədir. Bu növ hadisələri çox xalqlar yaşayıb. Misal üçün, bilirsiniz də, Ukraynada bu saat Ukrayna çalışır ki, o arzuluğu genosid kimi dəyərləndirməyə nail olsun beynəlxalq arenada. Həqiqətən də bunun üçün əsaslar çoxdur. İndi Rusiyanın kontrargumenti nədir? Ki, Ukraynanın arzuluqdan qırılmasının təşkilində Ukraynalı bolşeviklər də iştirak elədiyinə görə bu, heç də genosid deyil. İndi xanım, mən düşünürəm ki, həm Azərbaycanın o vaxtki hakimiyyətində, həm müxalifətində, indi olduğu kimi, Rusiyanın təsir agentləri olub. Rəhim Qaziyev, misal üçün. Mən, yəni, onun nazir olan vaxtı televiziyadan bunu demişəm üzünə, ona görə özümdə məyinə və haqq tapıram. Yəni, nazir olanda demişəm. Rusiyanın agentləri təsir agenti idi. Təbii ki, onun əgər o vaxt müxalifət içində törətdiklərinin həm də nəticəsidirsə bu, bunu etiraf eləmək olar, haradasa yazmaq olar və kimisə başqa birinin, Azərbaycanlının. Amma bu məsələnin mahiyyətini dəyişdirmir. Bu, Rusiya-Ermənistan cinayətidir ki, Azərbaycan xalqına, Azərbaycan müstəqilliyinə və həm də bölgənin Rusiyadan qopmasına, qarşına almasına yönəlmiş bir cinayətdir. Xocalı bölgəni eybəcərləşdirmiş bir faciədir. Təbii ki, bu cinayətin törədilməsində ən müxtəlif millətlərə mənsub adamlar iştirak edib. Amma bunu demək ki, hə, sapı özümüzdən, yeri gəlmişkən Allah qapısını açıq edəsin, Eynola bəyin, mən fürsətdən istifadə edib yeni onun azadlığını tələb edirəm bu hökumətdən. Amma buna baxmayaraq, deməliyəm ki, bunun zəminində ondan çoxlu mübahisələrimiz olur. O da o provokasiya uyub müəyyən şeylər yazırdı. Ona görə ki, yox, mən cəsarət etmirəm belə şeyləri dilə gətirməyə. Problem onda deyil. Problem ondadır ki, bu insanları məsələlərin düz qavrayışından yayındırır. Bu saat Azərbaycanlıları nə qədər qəribə olsa da yenidən müstəqidi ideyasından qaytarmaq məcburiyyətindəyik. Çünki son hadisələr, 15 illiyin, 15 il dövlətçiliyimizin mənfi təsirləri yenidən müstəqidlik yaxşıdır və ya pisdir üzərində düşünməyə vadar edir Azərbaycanlıları. Və bu mənada biz şuurumuzu yenidən dekolonizasiya ilə məşğul olmalıyıq.
Aha. Daha bir mesaj oxuyum. Ənzar bizə yazır ki, salam Əzərcan Bakı, qonaqlarınızı salamlayıram. Xocalı bizim olduğu üçün faciə də bizə aiddir. Dünya görünür ki, nağıllara daha çox meyl edir. Bir də bunu demək istərdim ki, Giresun Universiteti rektor yardımcısı, tarixçi professor doktor Aygün Attar xanıma Türkiyədə dürənki kanal TV-də Xocalı faciəsinin və tarixən türklərə qarşı Ermənistanın məkirli siyasətindən türk xalqına anlamlı çıxışına görə minnətdaram söyləyir və çox istərdim ki, Aygün xanım Canbakinin telefon bağlantısı ilə qonaq olsun deyir dinləyicimiz.
Aygün xanımı mən şəxsən tanıyıram və mən izləyirəm onu. Bizim yəni şəxsi tanışdığımız var. Çox dinləmişəm onu və ona bircə iradım var. O, görünür Türkiyədəki mühit belədir. Məsələlərin dəyərləndirilməsində anti-batıçılığa çox yol verir və bəzən görürsən ki, Rusiyanın o törətdiklərini təbii ki, ifə edir, amma bir qədər közgədə qalır bəzən, amma yenə də demək istəyirəm, tamamilə razıyam, Aygün xanım çox istedadlı bir araşdırmacıdır və millətimizin fəxridir. Böyük məmnuniyyətlə onun səsini eşitmək istərdim.
Ümumiyyətlə, bu faktın özü müsbətdir ki, Türkiyədə də əvvəllər bu məsələlərə çox diqqət yetirilmirdi. İndi Türkiyə Tarix Qurumu, başqa strukturlar, araşdırma mərkəzləri filanları, yəni həm öz tarixləri ilə bağlı, təbii ki, bu tarix birgə irəliləyir. Xüsusən erməni məsələlərində bunlar bir çevrədədir, bir çərçivədədir. Və ona görə, məsəl üçün, Türkiyədə bu məsələyə diqqət edilməsi çox önəmlidir. Bugün də Türkiyə Böyük Millət Məclisində bu məsələ ilə bağlı, yəqin ki, bir anım məsələsi olacaq. Yəni, bunlar təqdirə layiqdir. Ümumiyyətlə, alimlərin, insanların intellekti, enerjisi, səyləri, maddi vəsaitləri, xaricdəki diasporanın birləşdirilməsi və bu məsələlərin dünya ictimaiyyətinə çatdırılması çox vacibdir. Çox vacibdir, çünki bayaq siz o ifadəni gözəl dediniz ki, yəni erməni soyqırma anlayışı, belə deyək, uydurma, amma əslində faktiki olaraq heç dünyanın, yəni unutmadığı göz qabağında olan Xocalı soyqırımı, yəni bu faktiki olaraq insan haqlarının pozulmasıdır kütləvi şəkildə, əsl soyqırımda insanların milli əlamətlərinə görə öldürülməsidir, əvvəlcədən planlaşdırılmış və milli əlamətlərə görə insanlar...
Və siyasi məqsədlər daşıyan.
Siyasi məqsədlər üçün, bax, bunun yerini... bunu dünyaya bu şəkildə təqdimatı çox vacib.
Sıra bir məqama toxunmaq istəyirəm, dünyaya təqdimata gəlincə.
Aha, elə mən onu sualı vermək istəyirdim ki, nəhayət o sualı sizə verim.
Bilirsiniz, xanım.
Bu nə verir, nə vermir bizə?
Çox şeylər verə bilər, amma məsələlərə kreativ yanaşmaq lazım, yaradıcı yanaşmaq lazım. Baxın, bir nümunə istərdim, gətirim. Demək, Stepan Akilətin telefonçu xanımı var idi, erməni xanım. Familiyası Qalstan idi, yanılmıramsa. O Xocalıları xəbərdar etmişdi hücum haqqında. Sonradan Dağlı Qarabağ, Dırnağası Dağlı Qarabağ Respublikasının hərbi tribunalı onu ölüm cəzasına çatdırmışdı və o xanımı güllələmişdilər. Baxın, axı, biraz yaradıcı yaraşmaq lazımdır. O xanımın adına bir küçə adını bir küçələrin birinə adını verirsən və təbliğatın zamanı dünyaya deyirsən ki, bəli, o erməni olmasına baxmayaraq, Azərbaycan vətəndaşı idi, Azərbaycanın ərazi bütövlüyü uğrunda canından keçir və biz bunu da bilirik və bunu da təqdirə layiq hesab edirik. Bilirsiniz, məsələyə biraz bu Xamis Partiyasının o klişələri var, ideoloji maşın klişələri. Ondan biraz nə qədər uzaqlaşsaq, bir o qədər uğur əldə edərik.
Bir SMS gəlib, Fərhad bizə yazır ki, salam, qonaqlar bilirsə desinlər, bu faciəyə görə kimsə cəza alıbmı? Alıbmı?
Xeyr, mən bir ərayiş verim. Demək, dediyim kimi, 92-ci illə...
Vəzifə alanlar olub Ermənistanda, filanda, irəli gedənlər olub.
Elə burada da.
Cəzər, elə burada,
burada
da.
Burada da, oranı qorumağa borclu olan bəzi şəxslər deputatlar olur, nə bilim, məmur olur.
Birbaşa vəzifələr olub, elədir.
Yəni, oradan o faciəni törədənlər qalib kimi mükafatlandırdı. Belə cənab Robert Xaçayan əslində, hərbi canidir də bu adam, amma prezident oldu. Bu tərəfdən isə şəhəri qorumağa borclu olan şəxslər ki, öz vəzifəsini yerinə yetirməyib, burada isə onlar da mükafatlandırılıb.
Prezidentin Qarabağ üzrə belə deyək, nümayəndəsi var idi o vaxt. Hərbi komandanlıq var.
Yox, mən indi nə deyirəm?
Daxili İşlər Naziri var idi o vaxt. Mən onlardan birinə o vaxt müsahibə aparanda demişdim. Yəni, siz bütün məsələlərdən çox belə üzüsulu çıxırsınız.
Bəli,
mən başa düşəmirəm ki, bu insanların toxunulmazlıq statusu var ya, yox. Şuşaya gedir, qoşun dayanır orada, orada döyüş gedir, Daxili İşlər Naziri oradadır, amma qoşunla girmir. Şuşa nə deməkdir ki? Və heç bir cəza da almır, əksinə gətirilir.
92-ci ildə açılmış cinayət işlərinin, demək, yenə də deyirəm ki, Kürzayev ki, o imzalayıb və getmişdi hadisə yerinə. Artıq ilkin istintaq materiallarından ittiham ünvanları bəlli idi. 366-cı alayın rəhbərliyi və məntiqə görə Rusiya Federasiyasının rəhbərliyi və Azərbaycanda buna məsul olan vəzifəli şəxslər. Çox konkret siyahı var idi, insanlar siyahısı ki, onlar məsuliyyət daşıyırdı və normal məhkəmə olardısa məsuliyyətə cəlb olacaqdı. Amma sırf siyasi səbəblərə görə bu baş tutmadı.
İbrahim Bayandırlı, mən təşəkkür edirəm sizin hər ikinizə gəldiniz.
Yeri gəlmişkən, bu üzr istəyir, mən bunu deməyə bilmərəm. Bu, Xocalı faciəsinin hüquqi müstəfidə dəyərləndirilməsi və hüquqi cəhətdən dünya ayrıq çıxarılmasında hərbi prokurorun birinci müavini var, İlham Məmmədov, onun böyük rolu var idi.
Elə-elə, çox ciddi araşdırmalar
aparıb, çox tədrək. Kəşf ki, Azərbaycan məmurlarının heç olmasa 10%-ı onun kimi...
Sizin radyoda da çıxış eləyib, o çox vətənpərvər, çox səviyyəli.
Çox onun adını çəkilməsinin yaxşı olardı.
Oldum, çox sağ olun, sağ olun. Sağ olun, müəllimin dərsi var, bilirəm, universitetdə. Buyurun, qul müəllim. Sağ olun,
təşəkkür edirəm. Sağ olun.
Mən sizə sözü verirəm ifir prodüserimizə, Ülviyə Sabir qızına. Görək bugün Bakıda nələr olacaq Xocalı ilə bağlı. Buyurun, Ülviyə.
Mən də dinləyicilərimizi salamlayıram və deyim ki, bugün Bakıda keçiriləcək tədbirlər Xocalı qırğının 17-ci il dönümünə həsr olunub. Bədii sərgi salonunda Xocalı qırğının 17-ci il dönümünə həsr olunmuş sərginin açılışı keçirilib. Sərgidə Dövlət İncəsənət Muzeyi və Dövlət Rəsim Qalereyasının fondlarında saxlanılan 60-dan çox əsər nümayiş edilir. Həmin əsərlərin müəllifləri Nazim Məmmədov, Sara Manafova, Namiq Zeynalov, Rafiq Heydərzadədir. Sərgidə məşhur heykəltaraş xanlar Əhmədzadənin kiçik heykəltaraş araşdıq nümunələri də yer alıb. Azərbaycan Dövlət İstiqlal Müzeyində isə Xocalı Həqiqətləri adlı tədbir sərginin açılışı keçirilib. Sərgidə ilk dəfə olaraq Xocalı sakinlərinin ailələri tərəfindən verilən şəxsi əşyalar, muzeyin fondunda saxlanılan nadir qəzetlər, kitablar və Xocalı faciəsini əks etdirən fotoşəkillər nümayiş etdirilib. Bu Xocalı qırğının 17-ci il dönümünə bağlı xarici ölkələrdə də tədbirlər keçirilir. Məsələn, İsveçrədə və Səudiyyə Ərəbistanında Xocalıya ədalət kampaniyası üzrə tədbirlər keçirilib. İslam konfransı Gənclər Forumunun Mədəniyyətlər Arası Diyaloq üzrə baş koordinator Leyla Əliyevanın təşəbbüsü ilə elan edilmiş Xocalıya ədalət kampaniyasının və veb saytının təqdimat mərasimi Berin şəhərində baş tutub. Eyni zamanda tədbirdə Azərbaycana qarşı müharibə adlı kitabın təqdimatı və fotoşəkillərin sərgisi təşkil olunub. Tədbir zamanı Xocalı haqqında film də nümayiş etdirilib. Qeyd edək ki, Xocalıya ədalət kampaniyası üzrə tədbirlər eyni zamanda Böyük Britaniya və ABŞ-da da keçirilib. Vaşinqtonun George Washington Universitetində keçirilən tədbir Türk Tələbələri Assosiasiyası, Amerikanın Azərbaycan Cəmiyyəti, Amerika-Azərbaycan Qadınları kimi qeyri-hökumət təşkilatlarının təşəbbüsü ilə baş tutub. Bu qədər.
Çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm Ülviyə. Thomas Goldson, Amerika jurnalisti Thomas Goldson Azərbaycan xronikası kitabından Xocalıya həsr olunmuş hissədən bir hissə ilə mən sözümü qurtarmaq istəyirəm əziz dinləyənlər. Thomas Goldson yazır ki, mühərriklər işə düşdü, o Xocalıdan qayıdan gününü təsvir eləyir. Pərlər fırlanmağa başladı və biz tırıltı ilə göyə qalxdıq. Amma bu dəfə mən uçuşdan qorxmurdum, deyir Thomas Goldson. Mən yalnız və yalnız buradan uzaqlaşmaq istəyirdim. Biz səmaya qalxdıq və 3500 fut hündürlükdən əsgəran üzərindən külək istiqamətində uçaraq keçdik. Bəlkə də bizi aşağıdan atırdılar, mən bilmirəm, deyir jurnalist. Amma bu qəti idi ki, mən bir də Xocalıya qayıtmayacaqdım.
Tarihi sırdır, yüz atla büründü, yenə də birdir, məni huzuruna bu dərd getirdi, selam daracı. Selam daracı, selam daracı.
aleyküm selam. Pazarı Baykal'ı Aral'ı gördüm. Gördüm canı serin yaralı gördüm. Pazarı Baykal'ı Aral'ı gördüm. Gördüm canı serin.